Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
All around me. My
Había che vos, pois, prácticamente 20 anos que este home, Brian Eno, non editaba, non sacaba a rúa un traballo baseado na voz humana como fío conductor. Foi no seu traballo Another Day on Earth, un disco que sacou a rúa no ano 2005, traballo que incluía temas cantados logo deste disco. Brian Eno, como a vocês sabedes, seguiu a publicar material máis de orientación instrumental, ambiental. Chega agora co seu novo disco, un traballo que leva por título Forever and Forevermore. Podemoslo traducir ao galego: para sempre e, ademais, aínda por riba, para sempre. Un disco este que foi editado en outubro do pasado ano 2022, un traballo este onde Brian Eno explora as emocións que sinte cando pensa no futuro e tamén na narrativa asociada a este futuro, normalmente unha narrativa baseada na precariedade, nun discurso negativo, mesmo deprimente e depresivo, como obxectivo final deste traballo, o que pretende Brian Eno, quizáis dun xeito un tanto inxenuo, e comprobar se a partires de emocións positivas podemos mudar a nosa visión sobre o mundo no que vivimos. Xardín de Estrelas titúlase a peza que vides de escoitar, soa outro dos temas deste novo disco de Brian Eno. Isto chamase Había aí campas.
falls as loud as war that tore apart the sky. There were storms and floods of blood, a human high. Never mind, my love. Let's wait for the dawn. Fly back to tell us there's a haven showing now. There were those who ran away. There were those who had to stay. In the end, they all went the same way.
Con Brian Eno abrimos esta nueva entrega do Recanto do Corcovado. Esta vez estamos no noso programa número 1348. Nas últimas dúas semanas estivemos a vos ofrecer o noso habitual repaso os 15 mellores discos do pasado ano 2022. Agora xa ben instaladas, ben instalados neste ano 2022. Temos ya que recuperar o pulso á actualidade e facémolo con este traballo que leva pois 3 meses e medio, máis ou menos, na rúa. E estaba eu a escoitar este disco e estaba allí a dar voltas a como se pode construir música de raigame popular en ocasións a partir de texturas ambientais, dándolle un certo matiz pop, e viuseme a cabeza que dun xeito moi transversal poderíamos conectar este traballo de Brian Eno co que foi para nós o cuarto mellor disco do ano pasado, Patios de Luz, o novo traballo de Su Garrido Pombo. Fixedevos, por exemplo, nas texturas mesmo ambientais creadas por ela e por Marco Maril para esta versión moi privada, moi persoal, dunha cantiga de verse popular. Isto chámase O meu neno.
Se ha de dar la teta. Ay, 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 ay.
E estades a escoitar o recanto do Corcovado. Longa e extensa esta composición que vides de escoitar, unha peza construída sobre o tema L'Aube enchantée sur le ragato di, ese é o seu título en francés, podemoslo traducir como o amencer encantado sobre a raga todi, tema original de Ravi Shankar, un dos grandes mestres da música da India. Na India hai 10 tipos de música clásica, o xénero todi-tat e un deles. Baséase nunha escala concreta que difire moito das escalas musicais que se empregan en Occidente e a partir dela constrúense melodías como esta que vides de escoitar, esta raga que vos ven de ofrecer o Samudra Trio. Se estivestes o tanto dos premios Martín Kotax da Música Galega, da novena entrega, dos premios, a bofe que lembrades que na categoría dedicada a música clásica y a música contemporánea, competiron tres proyectos coido que de moitísimo nivel. Fernando Abreu, Caterina Linke e o propio Samudra Trio. Ao final, este trio, esta formación camerística, levouse o premio. E eu alédome, porque teñen moito talento. Veñen de sacar o seu primeiro traballo discográfico, onde se inclúe precisamente esta composición, esta versión arranxada en clave moi persoal deste tema orixinal de Ravi Shankar. Hai tamén aquí música escrita, por exemplo, polo señor Francisco de Jesús Rivera Figueras. Thank you. cando falamos de Francisco de Jesús Rivera Figueras, pequena broma. Había no comentario, estamos a falar, claro, do señor Paquito de Rivera. Velaiquí, pois, o nome artístico que fixo popular a un dos grandes mestres do jazz cubano, un artista que escribiu este danzón versionado desta volta polo Samudra Trio. Hai unha cousa neste disco que a min me resulta especialmente atractiva e é que esta formación, alén de se centrar na obra de autores clásicos consagrados, andan á procura dun repertorio máis persoal, quizáis máis descoñecido dentro do ámbito da denominada música clásica ou música culta. E penso que este é un dos eixos fundamentais a partir dos cales se construe o repertorio musical incluído dentro deste disco. Hai tamén, por exemplo, unha muiñeira, ímola escoitar. Trátase dunha composición orixinal escrita no seu momento polo compositor pontevedrés Rogelio Groba. Odisea, titulase este primeiro traballo discográfico do Samudra Trio. Isto de Samudra, por cierto, significa en sánscrito Unión das Augas. Integran este trio Laura Lorenzo a frauta, Jimena Andión o violonchelo e Yamini Prabhu o piano. Un traballo interesantísimo, este primeiro disco das do Samudra Trio. Guy de Thanos o señor Max Richter o compositor alemán Max Richter revisitó as 4 estacións de Antonio Vivaldi. Foi un traballo aquel que escoitamos neste programa e que supuxo unha certa revolución, posto que Richter o que fixo foi transformar moitas das melodías orixinais de Vivaldi, alterando os increscendos, modificando de xeito moi hábil certas paisaxes sonoras para transformar a experiencia que tiña, que supuña, escoitar a obra orixinal. Non quedou de todo satisfeito, ou si quedou, mas quería lle dar unha nova orientación. Fixo no pasado ano 2022, en xuño. En concreto, saíu a rúa este disco que vides de escoitar. As 4 estacións, Vivaldi reescrito, é o título deste proxecto. E o que fixo Max Richter foi tomar ese primeiro traballo que editou hai unha década, integrando na grabación elementos electrónicos. Quería xogar con esta experiencia. De feito, o propio Richter está a tocar un sintetizador Moog de primeira xeración e tenta integrar esa sonoridade nas cordas acústicas da orquestra Chineke, que é a banda encargada do peso fundamental desta grabación, con Elena Urioste como primeira violín. Como vos comento, o disco saiu en xuño do pasado ano 2022, mas até esta altura non tiven oco para vos presentar este disco, un traballo coido que bastante satisfactorio, cando menos na miña opinión, se deixamos a marxe calquera pretensión de rigurosidade interpretativa, coido que estamos diante dun traballo moi gozable, un traballo tan persoal como por momentos inclasificable. Se vos parece, co inverno destas 4 estacións revisitadas por Max Richter, pomos o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En 7 días máis, a través de Radio Crónica Foro Musical, de RKV en Vigo, de Cuac FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Saudos de Lois Satanés, como sempre foi un placer poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Vivaldi a través dos ollos de Max Richter. Boa semana. Agur.